Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal تقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni. I mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. John Lagić poziva na jedinstvo jer je država pred udarom. Visoki predstavnik iznio svoj stav. Enrique Mora tvrdi, najbolji sporazum je na stolu. Učinite posljednji korak. Povratak u Washington. Trump nagovijestio moguću predsjedničku kandidaturu na izborima 2024. godine. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i generalni sekretar Demokratske fronte Dženan John Lagić pozvao je sve probosanske stranke da prekinu prepirke i da se okrenu zajedničkoj borbi za državu. Apeluje John Lagić na sve probosanske stranke da odmah prekinu sve međusobne prepirke i da prevaziđu sve međustranačke razmirice. Država nam je pred najvećim političkim udarom i cijepanjem iznutra na čisto etničke komadiće. Politički se želi ubiti višestoljetno multietničko bosansko društvo kao takvo. Zato usmjerimo sve napore u cilju zajedničke političke borbe da zaustavimo nadolazeću podjelu države, poručuje John Lagić. Smatra da građani tu u ovom trenutku očekuju od političara. Naša djeca i buduće generacije će nas cijeniti po tome šta ćemo danas uraditi kao snažan i jedinstven bosanski politički blok. Vrijeme je za akciju našeg zajedničkog bosanskog političkog fronta. Mišljenja je John Lagić koji je pozvao političare da ne dozvole da već sutra bude kasno. Poslanik PDP-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio danas u Sarajevu da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine. Što se tiče nametanja odluka od Kristijana Šmita, naš stav je nepromijenjen decenijama. Mi smo protiv nametanja bilo kakve odluke, bilo koga u ovoj zemlji, bez obzira da li se on zove visoki predstavnik ili najpoznatiji turista, dodaje Borenović. Naglasio je da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine i da je to u suštini šamar i vlastitim institucijama. Nesposobnost domaćih institucija, parlamenta, vladajuće koalicije, političkih struktura da dođu do dogovora oko nečega što je suština ove zemlje, a to je izborni zakon koji treba da bude fair, pošten, transparentan i ulaziti u sadržaj tako ozbiljne teme 2 mjeseca pred izbore, unosi neku vrstu turbulencije u kojoj svako gleda da kroz neko lobiranje Šmita dođe do nekog svog političkog cilja, dodao je Borenović. U Sarajevu je danas nastavljeno okupljanje nezadovoljnih građana pred sjedištem OHR-a. Kolege su bile među učesnicima ovog protestnog skupa. Pogledajmo šta su zabilježili na licu mjesta.
Možete li mi reći zašto ste danas ovdje i koji je cilj današnjeg okupljanja?
Zašto smo danas ovdje? Zato što je demokratija temelj svakog društva. Poslije demokratije je sudstvo, ekonomija, zdravstvo, obrazovanje, sve tako dalje. Kada demokratija nema temelja, nema smisla ni za višim spratovima. Generalno, znači ako sada izgubimo i ako nas neki apartheid, ukoliko nastane diskriminacija koja je protu svim evropskim konvencijama i nekim normama, nema smisla, niti ćemo imati nikada razvijenu ekonomiju, niti ćemo imati nikada razvijenu zdravstvo, niti će naši mladi ostajati ovdje.
Da se predstavim, ja sam Salahudin Mešanović, ili što bi rekli u Iranu, Salahudin. Moja je želja da podržim visokog predstavnika u svemu što se tiče nadležnosti tumačenja Ustava i implementacije Ustava. Ali sam protiv toga da on se ponaša kao ustavotvorac, jer ustavotvornost pripada građanima BiH i ustavotvornost pripada institucijama BiH u kojima su zastupnici nas građana. E zato OHR nema nadležnost. I to je otprilike to. I hvala Iranu, iranskoj TV mreži, što podržava građanske procese i građanske promjene u BiH.
Cilj današnjih demonstracija je opće poznat. Znači, visoki predstavnik želi da nametne zakon koji nije po ustavu Bosne i Hercegovine i on ne bi smio da nameće takav jedan zakon, izborni zakon i da se miješa ustav.
Zašto ste vi lično ovdje danas?
Ja lično nisam radi gospodina Šmita, jer smatram da je on jedna figura koja slijedi ono nešto što vjerovatno naši prijatelji ili pod navodnicima prijatelji Amerikanci i Englezi žele provesti u BiH.
Sinoć je u prisustvu velikog broja zvanica i na ceremoniji koja je koštala oko 1 milijun kuna, svečano otvoren Pelješki most vrijedan 357 milijuna eura. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kazao da su mostovi u prvom redu djela konkretnih ljudi. Dodaju da osim zasluge arhitekata i graditelja postoji zasluga onih koji su pomogli da se omogući finansiranje tog projekta. Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao da je veseo i ponosan jer je ovaj historijski dan obilježen na veličanstven način. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju u gradskom katoličkom groblju te misom zadušnicom za poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna, bugojanski Hrvati obilježili su 29. godišnicu stradanja i progona za vrijeme ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo svake godine da ćemo nešto saznat, međutim, evo, svake godine ista priča. Dođemo samo da se prisjetimo, da položimo vijence, da se pomolimo i to je to. I onda čekamo da nas netko pozove na još jednu ekshumaciju. Imali smo, znači, prije 2 godine jednu i urodilo je plodom. Našli smo 4 tijela, odnosno posmrtne ostatke četvorice. Prije toga smo našli posmrtne ostatke dvojice, znači ukupno 6, znači od 21, ostalo je još 15, za sudbinu 15 još uvijek.
U ratu stradalo je 311 Hrvata Bugova, znači toga ima 21 nestalih, još za 15 tragamo, tražimo i nemamo njihova tijela. I evo, nadamo se da će tužilaštvo pokrenuti postupak i da ćemo inaći. Nema posla, nema rada, ljudi su otišli, posebno mlađa generacija i tako. Tu je ostalo malo stariji i oni koji se snašli, koji imaju mirovine.
Ima života u ovoj Bosni i Hercegovini, bez obzira kakve prijetnje, kakve zle namjere, kakva mržnja se sijala, evo i Sarajevo ovih dana. I što je najgore, znači kad mislimo da nakon 29 godina smo naučili lekcije iz prošlosti, naučili lekcije iz stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, svih žitelja Bosne i Hercegovine, vidimo danas da bi neki opet ratovali, zbog opet neki prijatelji, zbog nekih svojih ideala, ludih glava ili bilo čega drugog, da više ne budem grub.
Slijedi blok kraćih informacija. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt donio odluku o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje su tehničkog karaktera i tiču se integriteta izbornog procesa. Schmidt je izjavio da donosi paket transparentnosti izbornog procesa koji garantuje slobodnu i fair kampanju. On je danas u razgovorima sa liderima političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom izbornih izmjena rekao da ima u planu donijeti tehničke izmjene te da za sad neće nametati politički dio izmjena. Očekuje da će BH političari što prije naći kompromisno rješenje i postići politički dogovor o izmjenama izbornog zakona BH. On je poručio da je svjestan da u BH ima puno izazova, ali da nema prvorazrednih i drugorazrednih građana, te da izbori nisu moneta za potkusurivanje stranaka. Miralem Pjanić tokom ljetnog prijelaznog roka često se povezuje s odlaskom iz svog aktuelnog tima Barcelone, ali ipak je sa timom Javija Hernandeza ipak putovao SAD gdje Katalonci igraju prijateljske utakmice. Trener Hernandez je, čini se, zadovoljan našim reprezentativcem. Sviđa mi se Pjanić kao igrač, veliki igrač sa jedinstvenom vizijom igre. Vidjet ćemo šta će se dogoditi do kraja prijelaznog roka, rekao je Javi. Vrijeme je da navijačima pokažem starog Pjanića, rekao Miralem, koji je prije Barcelone igrao za Metz, Lyon, Romu i Juventus, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 107 utakmica i postigao 18 golova. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman je utorak navečer stigao u Atinu gdje ga je svečano dočekao premijer te zemlje. Nakon Grčke u ovoj prvoj evropskoj turneji, nakon slučaja ubistva novinara Džemala Hašudžija, saudijski prestolonasljednik putuje u Francusku. Nakon ubistva novinara i potpunog uništenja njegovog tijela u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine, većina svjetskih lidera je upravo Mohameda bin Salmana označila glavnim krivcem za taj čin i bojkotovalo ga. Ruski energetski gigant Gazprom je nakon odluke Evropljana da smanji uvoz ruskog prirodnog gasa već sada počeo sa smanjenjem isporuke ovog važnog energenta Evropi. Evropska unija dan ranije usvojila odluku prema kojoj će smanjiti kupovinu ruskog prirodnog gasa za 15%. Ovo smanjenje isporuke od strane Moskve putem gasovoda Sjeverni tok 1 je umanjilo isporuku na samo 1/5 ukupnog njegovog kapaciteta. Svjetski mediji pozivaju se na grčke vladine izvore su objavili da će tanker Lana već u nedjelju preuzeti dio iranske sirove nafte koje su otuđile Sjedinjene Američke Države i vratiti je u Iran. Jedan anoniman izvor iz grčke vlade rekao da je konačna presuda grčkog vrhovnog suda bila u korist Islamske Republike Iran. On je rekao da odluka još uvijek nije javno saopštena, ali da je utorak predstavljena vlastima u Atini. Zamjenik visokog komesara Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Enrique Mora i koordinator Europske unije u nuklearnim razgovorima u Beču je na svom Twitter nalogu napisao da se na stolu nalazi najbolji sporazum za sve strane u nuklearnim razgovorima. On je također dodao, na stolu se nalazi najbolji sporazum. Njegov sadržaj garantuje iranskom narodu jasne ekonomske koristi koje je moguće sagledati, kao i garancije međunarodnoj zajednici u smislu nadgledanja iskrenosti na polju neširenja nuklearnog oružja. Sve strane pozivam da učine posljednji korak. Nakon toga se oglasio i visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji je rekao da je predstavio prijedlog sadržaja sporazuma koji je ujedno najbolji njegov primjerak. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price je rekao da će njegova zemlja analizirati novi prijedlog Europe i Europske unije o oživljavanju nuklearnog sporazuma s Iranom. Član iranskog pregovaračkog tima Ali Baheri je jučer na svom Twitter nalogu napisao da je Borrell predstavio svoju ideju za okončanje nuklearnih razgovora i istakao: "Mi također imamo svoje ideje, bilo one koje se odnose na samu srž sporazuma ili njegov oblik. Mi ćemo također predstaviti svoje viđenje u pravcu završetka procesa razgovora." Lider islamske revolucije Ajatollah Huluzma Sejid Ali Hamenei je tokom susreta sa predvodnicima i hatibima džuma namaza, ukazujući na temu žene u Iranu, rekao da je čedna i talentirana Iranka zadala jedan od najvećih i najvažnijih udaraca tvrdnjama i lažima zapadne civilizacije, što je njihove čelnike mnogo naljutilo. Predstavljanjem pitanja zašto iznenada i obliku talasa zvanični državni mediji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i njihovih plaćenika pod izgovorom hidžaba potenciraju pitanje žene, odnosno da li su zaista zapadnjaci zaštitnici ljudskih i prava žena u Iranu. Ajatollah Hamenei je također rekao: "Zapadnjaci su nametnuli sankcije i zabranili nam uvoz lijekova za djecu leptire koje boluju od teške kožne bolesti. Isti ti zapadnjaci ne dozvoljavaju dolazak lijekova do djece sa ovim teškim oboljenjem, a sada tvrde da pate i da suosjećaju sa iranskim ženama." Lider islamske revolucije podsjetio: "Zapadnjaci godinama govore da sve dok se žene ne udalje od moralnih i vjerskih tema i zakona, one neće biti u stanju da napreduju, da nikada neće biti u stanju da stignu do istaknutih naučnih, političkih ili društvenih pozicija. Međutim, iranska žena je tokom proteklih više od 40 godina uspjela da sačuva taj hidžab u svim poljima, naučnim, sportskim, umjetničkim, upravljačkim poslovima, gdje su postigle izuzetne rezultate." Ajatollah Hamenei je rekao: "Islamska republika Iran je sa mnogobrojnim uspjesima i prosperitetom pred veliki izazov stavila Zapad i njihovu tvrdnju o nekompatibilnosti vjere i politike." Bivši američki predsjednik Donald Trump je utorak posjetio Washington kako bi održao govor po prvi puta nakon što je prije 18 mjeseci napustio Bijelu kuću. U žestokom govoru koji je trajao 90 minuta stavio nekoliko naznaka da bi se mogao kandidovati za predsjednika na izborima 2024. godine. U govoru Trump se osvrnuo na temu ilegalnih imigracija i kriminala, što su bile i teme njegove pobjedničke kampanje kada je osvojio izbore. Osim toga, kritikovao je predsjednika Joe Bidena, koji je Ameriku bacio na koljena, tvrdeći da je još mnogo ostalo do završetka posla i da nema drugog izbora do senzacionalnog povratka. Trump nije došao na ceremoniju inauguracije Joe Bidena u januaru 2021. godine i još uvijek ne prihvata rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine na kojima je izgubio. Kineski grad Wuhan, mjesto odakle počela pandemija koronavirusa prije više od 2 godine i nakon potpunog karantina, opet je suočen sa ograničenjima zbog povratka ove bolesti. Lokalni zvaničnici su potvrdili zatvaranje mnogih poslovnih objekata i javnog saobraćaja u dijelovima Wuhana sa oko 1 milijun stanovnika. Ograničenja su nametnuta istovremeno sa 7. talasom koronavirusa u svijetu. Kineske vlasti, poput vlasti Novog Zelanda, slijede politiku nultog slučaja. Istovremeno, pojedini naučnici smatraju da postoje potpuni dokazi da je pandemija koronavirusa počela na pijaci morskih plodova i divljih životinja u kineskom gradu Wuhan. Dvijema recenziranim studijama, čije su rezultati objavljeni jučer, preispitivani su navodi da je pandemija počela u spomenutom gradu. Jednom od tih studija je utvrđeno da je prva registrovana osoba zaražena koronavirusom bila iz blizine pijace. Korištene su i genetičke informacije kako bi se utvrdilo kada je počelo širenje zaraze. Studije govore da su zabilježena 2 odvojena slučaja prenosa virusa sa životinje na čovjeka na tržnici u Wuhanu. Bivši američki predsjednik Donald Trump je jedan od pobornika teorije da je laboratorija u Wuhanu mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Esalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajetolah Mezbah Jazdi u knjizi Kur'anu u ogledalu Nehču Belage kaže: Kur'an je historijski najvažniji dokaz za muslimane i sve pratioce ove nebeske objave. Za Hazreti Alija, alejhisselam, Kur'an je ključ za rješavanje svih problema, pa tako i sredstvo za prevazilaženje osobnih nedaća. U opisu Kur'ana on dodaje: lijek za bolesti i rješenje za vaše probleme i sporove skriven je u Kur'anu. Suvremeni iranski mislioci na području religijskih nauka su ponaosob ostavljali značajne tragove. Oni su također utjecali na promjene u razmišljanju tragalaca za istinom. Ajetolah Mezbah Jazdi je mislioc koji je preko svojih knjiga, članaka i predavanja religijskih i obrazovnih tema na univerzitetima imao utjecajnu ulogu kako u vjerskom, tako i u kulturnom životu. Osnivanjem naučno-predavačke organizacije Imam Homeini krenuo je s obrazovanjem učenika koji su se školovali za ulemu, pomažući im u zaobilaženju vjerskih prepreka i pronalaženju ispravnog puta. U nastavku namjeravamo da vas upoznamo sa još nekim njegovim važnim djelima. Kur'ansko obrazovanje je zbirni naziv za nekoliko knjiga u kojima profesor Jazdi tematski objedinjuje kur'anske ajete. Ovo djelo je po mnogo čemu inovativno. Sam projekt ovakvog objedinjavanja ajeta u usporedbi sa sličnim pokušajima daleko je napredniji iz razloga što njegova klasifikacija na prvo mjesto stavlja Boga, vrhovnog stvoritelja, a zatim slijedi objašnjenje kroz raspravu o stvorenjima i vezi tvorca i stvorenog. Naredne teme vezane za astronomiju, sociologiju, kuranske nauke, etiku i društvene odnose podižu raspravama po božanskim mjerilima. On je potom poslanika islama te islamske imame predstavio kao najbolje putokaze koji čovjeka usmjeravaju sreći. Ajetolah Mezbah Jazdi vjeruje da su samoizgradnja i vlastita spoznaja toliko povezani da su poput dvaju strana jedne novčanice. U knjizi Put prema samoizgradnji nudi nam razmišljanja materialističkih i duhovnih autoriteta koji se različito odnose prema čovjeku. Materijalni izvor, identitet i vrijednost čovjeka poistovjećuju sa njegovim fizičkim stanjem, a sve zakone vezane za čovjeka, životne i psihološke, temelje na vidljivom. No duhovni izvori uz materijalni čovjeku pridodaju i božanski duh, usklađujući ga sa islamskim viđenjem. Također se u knjizi Put prema samoizgradnji nalazi neke zapanjujuće tvrdnje. Ovdje je zapisano da većina ljudi razmišljaju izvan sebe i obraćaju pažnju na stvari koje ih okružuju, a ne na one koje su u njima. Ovo zaboravljanje i zanemarivanje sebe čovjeka zna odvesti do životinskog nivoa, pa on samo razmišlja o tome kako da dođe do hrane i napuni svoj želudac. Što više čovjek odlazi vani, to se više smanjuje njegova samosvijest. Na drugoj strani, napredak i odrastanje čovjeka nalaze se u njegovoj samosvijesti. Zato se trebamo truditi da se što više okrenemo sebi i udaljimo od materijalnih zakona. U knjizi Put prema samoizgradnji profesor Mesbah ukazuje na put stizanja do sreće i napretka koji dolazi preko ljepote govora. On kaže, čovjek za stizanje do savršenstva neizbježno mora spoznati svoje sposobnosti i mogućnosti. Nemoral, grijeh i ostale pošasti koje danas obuhvataju čovječanstvo potiču od činjenice da moderni čovjek ne obraća pažnju na to da je sačinjen od duha i tijela. Za stizanje do sreće i savršenstva čovjek mora njegovati oba ova sastavna segmenta. Ukoliko udalji ova dva pola, čovjek nije sposoban da dođe do svog životnog cilja. Ajatolah Mesbah jasno vjeruje da se samospoznaju mogu dosegnuti istinske ljudske vrijednosti i talenti, čijim korištenjem svaki čovjek može doseći uspjeh i savršenost. Čovjek kroz spoznaju vlastitih unutarnjih kapaciteta pripomaže vaspitavanju tijela i sređivanju duha i psihe. Kao što obraća pažnju na hranu i kretanje, čovjek se mora posvetiti i afirmaciji svojih božanskih sposobnosti i potencijala. Božji ajeti pozivaju nas da spoznamo svoju nutrinu, pa tako se u 21. ajetu sure Zarijat ljudi pozivaju da obrate pažnju na svoju prirodu, na svoju bit. Knjiga Kur'an u ogledalu Nehdžul Belage je djelo koje sačinjavaju govori Ajatolaha Mesbaha Jazdija. Ovdje on iz ugla staze riječitosti u kojoj su iskazi upute imama Ali alejhisselam daje prelijepe prikaze istinitosti Kur'ana. Na takav način čitatelj Kur'an vidi jednako kao Emirul Mu'minin i upoznaje se sa njegovom veličinom. Ajatolah Jazdi ovdje o nebeskoj knjizi piše: Kur'an je najvažniji historijski dokaz muslimanima i svim sljedbenicima ove nebeske objave. Hazreti Ali alejhisselam navodi da je Kur'an ključ za rješavanje svih problema i sredstvo za prevazilaženje osobnih nedaća. U opisu Kur'ana on dodaje: lijek za bolesti i rješenje za vaše probleme i sporove skriven je u Kur'anu. Mesbah Jazdi potom piše: duh predaje i ropstva svjedoči da je čovjek u svom djelovanju i govoru usmjeren Bogu, šerijatskim zakonima i vjerskim vrijednostima. On zatim poručuje: postojanje ovog duha je važno zbog toga što je moguće da se neki šerijatski zakoni ne slažu sa zahtjevima ljudi. U takvim situacijama ljudi se dvoume da li da prihvate Božje zahtjeve ili da slijede svoje želje. Ajatolah Mesbah ukazuje da ljudi koji svoje želje stavljaju ispred Božjih zahtjeva, a istovremeno nastoje da različitim izgovorima objasne vjeru kao duhovnu potrebu, oni su ti koji čine smutnju društvu. Hazreti Ali alejhisselam ukazuje da se korijen svih fitni koji se podižu protiv vjere krije iza odsutnosti duha predaje i robovanja, koji biva zamijenjen izmišljenom duhovnošću. Objašnjavanjem pojedinih dijelova iz opusa Ajatolaha Mohameda Takija Mesbaha Jazdija, istaknutog iranskog alima, i nakon kratke analize njegovog karaktera stižemo do kraja današnjih priloga. Do narednog druženja, Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Poslana crkva dobila je novu...
Epidemiološka situacija uzrokovana...
...nizom prigodnih manifestacija, građani Tuzle...
Narodna skupština Republike Srpske, poslije više časa na raspravi, usvojila je zaključke koje su...
Građanska inicijativa...
Sad
televizija
Balkan iz Tehrana.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa reporterima. Kao i obično, pripremili smo nekoliko priloga koje ćemo emitirati i ovoga puta u emisiji sa reporterima. A radi se o izvještajima koje smo imali priliku vidjeti i slušati u proteklim našim vijestima koje smo emitirali tokom protekle sedmice, a znate da vijesti na našoj televiziji možete gledati svakim danom. Dakle, i ovoga ćemo puta isto uraditi. Dakle, izabrali smo pet po nama zanimljivih izvještaja priloga koje ćete moći u narednim minutima gledati u našoj emisiji sa reporterima. Ostanite uz program naše televizije i emisije sa reporterima. Protekle sedmice ovdje u Teheranu održao se veoma važan sastanak na visokom, odnosno državničkom nivou, a koji se tiče mirovnog procesa za Siriju, poznatog kao Astanski proces, a na ovom zasjedanju, odnosno konferenciji u glavnom gradu Islamske republike Iran, učestvovali su državnici, odnosno predsjednici Islamske republike Iran, Republike Turske i naravno Ruske federacije. Prilog je pripremila sa ovog zasjedanja naša koleginica Hanije Sultanpur.
Sinoć je u Tehranu održan mirovni sastanak za Siriju pod nazivom Astanski sastanak uz prisustvo čelnika Irana, Turske i Rusije. Fokus ovih susreta i razgovara bila je Sirija. No svjetske reakcije na ovaj sastanak bile su mnogo opsežnije od pitanja Sirije.
Ovaj posjet pokazuje da Moskva ne namjerava zaustaviti rat u Ukrajini. Washington će uskoro dodati nove ruske pojedince i institucije na listu sankcija.
Također, glasnogovornik Pentagona John Kirby, koji je tvrdio da Rusija planira kupiti dronove od Irana.
The Russian government is reviewing detailed plans to...
Danas na preskonferenciji glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Irana upitala sam ga da li je na jučerašnjem sastanku čelnika Turske, Irana i Sirije bilo govora u vezi sa Ukrajinom i kakva je reakcija Irana na izjave američke zvaničnika.
Jučerašnji sastanak bio je fokusiran na Siriju. Ovaj sastanak je bio fokusiran na pitanje sigurnosti u Siriji i dovršetak prošlih sporazuma kako bi se pomoglo sirijskoj vladi i narodu da prevladaju trenutnu situaciju i stabiliziraju sigurnost u toj zemlji. Ne znam je li bilo posebnih razgovora o pitanju Ukrajine, ali moram reći da je prije posjeta visokih delegacija Rusije i Turske Teheranu iranski ministar vanjskih poslova imao telefonski razgovor sa svojim ukrajinskim kolegom. Stavovi Irana o ukrajinskom pitanju su jasni. Iran je protiv rata i pokušava da dođe do njegovog okončanja. No lažnim i nedokumentiranim optužbama protiv Irana, Amerikanci samo teže marginalizaciji. Da su stvarno bili zainteresirani za mir i stabilnost u Ukrajini, mogli su odigrati konstruktivnu ulogu u sprječavanju rata prije nego što je počeo rat u toj zemlji.
Gospodin Nasser Kanani također je naglasio da odnos između Irana i Rusije nemaju nikakve veze sa Amerikom da bi se komentiralo. Hanije Soltanpur, Ministarstva vanjskih poslova Irana, Tehran.
برای پوشش خوب رسانه این تحولات به نوبه خودم لازم میدونم از همه شما عزیزان تشکر و قدردانی بکنم.
Iz Teherana idemo do Bosne i Hercegovine, odnosno do manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, odnosno Banja Luke. Kolega Slobodan Babić pripremio je prilog, odnosno izvještaj o novim zaduženjima vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Zajedno ćemo pogledati i naravno vraćamo se ponovno u naš teheranski studio u emisiju sa reporterima.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici održanoj u Banja Luci usvojili su između ostalog i odluku o izmjeni odluke za dugoročne zaduženje Republike Srpske za 2022. godinu.
Bila je ovo posljednja sjednica parlamenta Republike Srpske u ovom sazivu i kao posljednja tačka dnevnog reda našao se prijedlog izmjene odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, a koja je predviđena emisijom obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu i to uz godišnju kamatu od nevjerovatnih 9%. Zora Vidović, ministarka financija, je između ostalog naglasila kako se Republika Srpska nalazi ispod srednje zaduženih zemalja.
Na dan 31. maj 2022. godine javni dug Republike Srpske iznosi 5 milijardi i 42 miliona i čini 36,3% bruto domaćeg proizvoda. Ukupan dug na dan 31.5.2022. godine iznosi 6 milijardi i 88 miliona maraka i čini 43,9% bruto domaćeg proizvoda.
Naravno da su i ovog puta iz redova opozicije poručili kako je Republika Srpska već sada itekako prezadužena, te da nije bilo potrebe za dodatnim dugoročnim zaduženjem.
Mislim da i Republika Srpska i BiH u cjelini u ovom momentu nema potrebe da se zadužuje, jer je priliv novca u budžet zbog narastajuće inflacije sve veći i veći. Ta zaduženja moraju biti tako osmišljena da ona donose novi profit, a ne da se zadužujemo za tekuću potrošnju.
Prezadužena nije privreda postavljena, niti sistem da na bazi resursa se obezbedi lijep i ugodan život građanima Republike Srpske, a Republika Srpska ima odlične resurse koje koriste pojedinci, a ne društvo, i zato imamo siromašno društvo, siromašne građane, imamo prezaduženu Republiku Srpsku.
Odluka o izmjeni kamatnih stopa po mišljenju finansijskih stručnjaka znači da finansijske institucije nisu bile zainteresovane da po ranijoj kamati kreditiraju budžet.
Značajno povećanje cijene zaduživanja na međunarodnom tržištu također pokazuje da strani investitori vrlo jasno percipiraju da je Republika Srpska zajedno sa Bosnom i Hercegovinom u takvoj lošoj poziciji i da je njen kredibilitet i rejting u međunarodnim poslovnim krugovima upravo onako kako su ocijenile međunarodne kreditne i revizorske kuće, da je on na domak smeća.
Ministarka financija Zora Vidović još je izjavila kako je za dugoročno zaduženje Republike Srpske za tekuću godinu predviđeno 600 miliona maraka, a da je do sada realizovano 100 miliona maraka. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
A iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta prelazimo u Federaciju Bosne i Hercegovine. Tačnije idemo do Tuzle da vidimo šta je kolega Refik Topić pripremio za naše današnje izdanje emisije sa reporterima. Čini mi se da se radi o zbrinjavanju radnika u obrazovanju, odnosno u osnovnom i srednjem obrazovanju u Tuzlanskom kantonu.
Tehnološki višak u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je problem koji je prisutan posljednjih bar desetak godina. Ovim problemom danas su se bavili predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, ali i resornih sindikata. Povodom priprema za početak nove školske godine i zbrinjavanja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu, resorni ministar Ahmed Omerović održao je radni sastanak sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, na kojem su doneseni konkretni koraci zbrinjavanja tehnološkog viška. Ministar Omerović je ovom prilikom istakao da su novi pedagoški standardi koje je vlada usvojila prije par mjeseci u velikoj mjeri riješili ovaj problem, ali da i dalje postoji veliki broj radnika koji treba zbrinuti.
Naša vlada je smogla snagi da donese novi pedagoški standarde. To košta, svi znamo, to će do 2025. godine koštati 18 milijuna, ali mi moramo ulagati u naše ljude, mi moramo ulagati u ljude koji će učiti našu djecu. Mi znamo da je trend da ljudi odlazi, mi na ovaj način mi ulažimo u našu budućnost i to nije skupo. Vlada je bila tog stava da ćemo u budućnosti izdvojiti ta sredstva. Sada se stabiliziralo i mi ćemo prihvatiti pozicije na neodređeno koje škole upute, imajući u vidu broj učenika, najbolji interes radnika, učenika i roditelja.
Iz sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja su istakli da je u mandatu ove vlade puno problema oko tehnološkog zbrinjavanja uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju riješeno, te da su oni učinili svoje.
Vlada, ministarstvo i sindikat su uradili sve što su mogli. Dakle, napravili smo prilike da se to završi, sad je do nekih drugih.
Mnoge analize koje su rađene u posljednje vrijeme su pokazale da je prosjek opšteg znanja učenika u padu, a mnogi to pripisuju upravo neriješenom statusu velikog broja uposlenika, koji svake godine, uslijed ugovora na određeno vrijeme, brinu za svoju egzistenciju.
Ti ljudi imaju problema da se fokusiraju na svoj rad. Ti ljudi nemaju hrabrosti da nastavi sa edukacijom. To se sve prenosi na djecu i imamo slabije rezultate učenika koji su posebno izraženi na nekim predmetima na posljednjoj eksternoj maturi.
Definitivno imamo problem da dijete koje krene u razrednu nastavu promijeni 3 ili 4 učiteljice od 1. do 4. razreda. Konstantno mijenjanje nastavnika, odnosno učitelja, sigurno ne ide u prilog kvalitetnom obrazovanju.
Vlada i sindikati su uspjeli zajedničkim snagama riješiti ovaj problem, a pad nataliteta, stalne migracije stanovništva i čak 50.000 učenika manje u osnovnim i srednjim školama u posljednjih 10 godina nisu, kako kažu, u njihovim ingerencijama.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Naš naredni izvještaj, odnosno prilog, dolazi iz Srbije, tačnije iz glavnog grada te zemlje, Beograda, a pripremio ga je kolega Slaven Dimitrić, a tiče se snabdjevanja gasom Republike Srbije. Pogledat ćemo zajedno ovaj prilog kolege Dimitrića, a naravno vraćamo se ponovno u studio da vidimo i šta nas čeka u našem posljednjem prilogu za današnju emisiju sa reporterima.
Ponovo teče ruski gas kroz Severni tok 1, kapaciteta svega 30%. Gasovod je posljednjih 10 dana bio zatvoren zbog, kako je operator naveo, planiranog održavanja. Doza straha zavladala je i u Srbiji, koja je zakupila skladišta gasa u Mađarskoj. Srbija ima krizni plan, ukoliko bi došlo do obustave gasa sa svih strana, jasni su u vladi Srbije. U gasnom skladištu Banatskog dvora, koje Srbija deli sa Rusijom, Srbija ima gasa za oko 15 dana.
Problem može da se desi da nam ne dođe dovoljno gasa iz Bugarske, da ne možemo da povučemo dovoljno gasa iz Mađarske, da se desi neki problem u elektroenergetskom sistemu, neka tehnička stvar i tako dalje. U tim situacijama onda se kreće na krizne planove, koristi se mazut, toplane kreću odmah i prebacuju se na drugu vrstu energenta.
Srbija trenutno razmišlja o proširenju skladišta gasa u Banatskom dvoru, zašto je potrebna saglasnost Rusije. Ujedno razmišlja se i o gradnji vlastitih skladišta gasa, kako zemlja ne bi zavisila od Rusije. Srbija je u junu sa Mađarskom potpisala i ugovor po kojem je zakupila skladišta gasa u toj zemlji.
Doneli smo odluku i zahvaljujući našim prijateljima iz Mađarske uspeli da obezbedimo dodatnih 500 miliona kubika gasa koja ćemo skladištiti u dva skladišta u Mađarskoj. Malo pre ste pitali od koga kupujemo. Dakle, kupujemo od dve njihove firme. Jedna je MET, druga je MVM, dakle njihova državni EPS, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, od svake od njih kupujemo po 250 miliona kubnih metara gasa. Već smo platili avans, dakle već smo platili negde 250 miliona evra.
Beograđani kažu da pažljivo troše struju u domaćinstvu kako bi smanjili mesečne troškove i navode da takav odnos prema potrošnji nema veze sa energetskom krizom u svetu, već da je to oduvek deo njihove svakodnevice. Mada ima i onih koji nemaju naviku da štede struju.
Ne koristim klima, ne koristim ništa, samo imam frižider i to što moram da imam.
Štedim sijalicama. Boiler palim noću, mašinu za sudove, mašinu za veš.
Vlasti Srbije poslednjih dana upozoravaju da struja mora poskupeti, što je stav i Fiskalnog saveta Srbije. Takođe, poruka građanima je ta da za domaćinstva struja ne bi trebalo da poskupi više od 10%. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić.
A naš posljednji izvještaj u emisiji sa reporterima dolazi iz Sarajeva, a pripremila ga je naša koleginica Fahrija Dacić, a tiče se organizacije 30. godišnjice obilježavanja stradanja bosansko-hercegovačkih muslimana, bošnjaka u i oko Prijedora prije 30 dakle, godina. Neki će kazati da ovi zločini imaju i elemente genocida. Pogledat ćemo i ovaj izvještaj i naravno današnju emisiju privodimo kraju.
U Sarajevu je danas održana preskonferencija kojom je organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve zločina sa elementima genocida u Prijedoru najavio održavanje kolektivne dženaze koja će se održati 20. jula ove godine. Na platou budućeg memorijalnog centra Kamičani u blizini Kozarca, 20. jula ove godine u okviru obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida, održat će se kolektivna dženaza za tijela 16 žrtava.
Mi smo imali unazad desetine godina obavljanje dženaze na različitim lokacijama. Bilo je to jedne godine u Prijedoru, nekad na stadionu, druge godine u Kozarcu, na različitim lokacijama. Mi smo 2019. kada smo na zahtjev Vijećkog muftijstva i kada je Vijeće muftija usvojilo protokol o šejskoj dženazi, od tada pa evo do sada organiziramo dženazu na jednom mjestu i to će i ove godine biti ako voda na tom budućem memorialnom centru Kamičani u Kozarcu. Time želimo prije svega kazati da stavljamo fokus na sve žrtve Doline Sane, gradova Ključa, Prijedora, Boskog Novog, Kozarca i svi gradova Boske krajine iz razloga što želimo da skrenemo pažnju na važnost i na veličinu žrtve koji su Bošnjaci podijeli na tom prostoru.
Tijela žrtava zločina koja će ove godine pronaći smiraj pronađene su u 10 masovnih grobnica na različitim lokalitetima.
U ovoj dženazi kopam osobu najmlađu koja je rođena 1973. godine i osobu koja je najstariju osobu koja je rođena 1927. godine. Mi smo do sada na području općine Prijedor pronašli žrtve iz općine Prijedor na 501. lokaciji. Znači na 501. lokaciji do sada smo pronašli posmrtne ostatke ubijenih Prijedorčana. Pronašli smo ih u 10 različitih općina širom Bosne i Hercegovine i pronašli smo posmrtne ostatke ubijenih u 3 države. Pronašli smo i u Bosni i Hercegovini na području Republike Hrvatske i pronašli smo žrtve na području Republike Srbije.
Još uvijek se traga za tijelima oko 20% ubijenih na području općine Prijedor.
Mi smo zadnju veću grobnicu pronašli 2017. godine na lokalitetu Korićanskih stijena, gdje smo do sada utvrdili identitet za 183 žrtve. Mi svakodnevno prikupljamo informacije koje će nas dovesti do lokacija koje će nam omogućiti da otkrijemo, odnosno da pronađemo posmrtne ostatke nevinih žrtava i upravo radimo na jedno istraživanje koje smatram da bi nas moglo dovesti da pronalaske jedne velike masovne grobnice otprilike između 150 i 200 ljudi koji su žrtve sa područja Kozarca i to je ono što je nama trenutno u fokusu naših istraživanja.
U predviđenom programu u okviru dana obilježavanja 30 godina od ubijanja, mučenja i zatvaranja Bošnjaka Bosanske Krajine bit će predstavljeno i idejno rješenje za budući memorialni centar Kamičani te izložba artefakata koji su pronađeni prilikom iskopavanja, a pripadaju nekom od žrtava. Iz Sarajeva za Sahar TV, Fahrija Dacić. Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.